สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Stealing Fire How Silicon Valley The Navy SEALs and Maverick Scientists Are Revolutionizing the Way We Live and Work เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิทยาศาสตร์ยอดนิยมและการพัฒนาศักยภาพมนุษย์เขียนสตีเฟนคอลล์ร่วมกับเจมี่วิลหนังสือสำรวจปรากฏการณ์ที่ผู้เขียนเรียกว่าภาวะปีติหรือ Ecstatic States ซึ่งรวมถึง Flow สมาธิลึกประสบการณ์เหนืออัตตาและสภาวะจิตที่รับรู้เวลาตัวตนและความพยายามต่างๆจากปกติประสงค์ของหนังสือไม่ใช่การนำเสนอเรื่องลี้ลับแต่คือการอธิบายว่าทำไมบริษัทเทคโนโลยีหน่วยรบพิเศษนักวิทยาศาสตร์ศิลปินและชุมชนทดลองหลายกลุ่มจึงเริ่มมองสภาวะเหล่านี้เป็นเครื่องมือเพิ่มความคิดสร้างสรรค์การเรียนรู้การทำงานเป็นทีมและการตัดสินใจหนังสือผสมงานด้านจิตวิทยาประสาทวิทยาเทคโนโลยีและวัฒนธรรมร่วมสมัยพร้อมยกตัวอย่างจากซิลิคอนแวลลีย์ Navy SEALs ห้องทดลองกีฬาเสียงดนตรีการทำสมาธิและการใช้สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทจุดแข็งคือการเชื่อมโลกที่มักแยกจากกันแต่ผู้อ่านควรอ่านด้วยท่าทีวิเคราะห์เพราะบางข้อเสนออยู่ใกล้ขอบเขตของการทดลองมากกว่าคำตอบที่สรุปตายตัวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะปิติถูกนำเสนอเป็นเทคโนโลยีของประสิทธิภาพไม่ใช่แค่ประสบการณ์ทางจิตวิญญาณแกนหลักของ Ceiling Fire คือการย้ายความเข้าใจเรื่องสภาวะจิตพิเศษออกจากกรอบศาสนาพิธีกรรมหรือความบันเทิงส่วนตัวไปสู่กรอบของการใช้งานอย่างเป็นระบบผู้เขียนเสนอว่า flow ความรู้สึกหลุดจากตัวตนการรับรู้เวลาที่เปลี่ยนไปและความคิดที่เชื่อมโยงรวดเร็วสามารถช่วยให้มนุษย์แก้ปัญหาสร้างสรรค์และร่วมมือกันได้ดีขึ้นในบางเงื่อนไขความสำคัญของข้อเสนอนี้อยู่ที่การทำให้สิ่งที่เคยถูกมองว่าเป็นเรื่องนอกกระแสกลายเป็นหัวข้อที่องค์กรนักวิจัยและผู้ฝึกสมรรถนะสูงเริ่มตรวจสอบอย่างจริงจังหนังสือไม่ได้บอกว่าความสำเร็จมาจากการทำงานหนักเพียงอย่างเดียวแต่ชี้ว่ามนุษย์อาจเข้าถึงความสามารถบางอย่างได้เมื่อสมองลดการยึดติดกับอัตตาและรูปแบบความคิดเดิมอย่างไรก็ตามประเด็นนี้ต้องอ่านอย่างระมัดระวังเพราะภาวะจิตที่เข้มข้นไม่ใช่เครื่องมือที่ให้ผลเหมือนกันทุกคนคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การตั้งคำถามใหม่ว่าประสิทธิภาพสูงสุดอาจเกี่ยวข้องกับการออกแบบสภาวะภายในไม่ใช่แค่การบริหารนาเวลาวินัยหรือแรงจูงใจประเด็น2แบบจำลอง S tier อธิบายลักษณะร่วมของประสบการณ์ที่เปลี่ยนการรับรู้หนังสือใช้กรอบ S tier เพื่ออธิบายคุณสมบัติสำคัญของภาวะปีติได้แก่ selflessness timelessness effortlessness และ richness ในภาษาไทยอาจเข้าใจได้ว่าเป็นความเบาบางของตัวตนการรับรู้เวลาที่ผิดจากปกติความรู้สึกว่าการกระทำไหลไปเองและความหนาแน่นของข้อมูลหรือความหมายกรอบนี้มีประโยชน์เพราะทำให้ประสบการณ์ที่ดูคลุมเครือสามารถพูดถึงได้อย่างเป็นระบบมากขึ้นตัวอย่างเช่นในภาวะโฟลว์นักกีฬาโปรแกรมเมอร์หรือศิลปินอาจไม่คิดถึงภาพลักษณ์ของตนเองมากนักเวลาเหมือนสั้นหรือยาวผิดปกติการตัดสินใจเกิดขึ้นเร็วและรายละเอียดของสถานการณ์ถูกประมวลผลอย่างเข้มข้นผู้เขียนนำกรอบนี้ไปเชื่อมกับประสาทวิทยาและจิตวิทยาโดยเสนอว่าสมองอาจลดกิจกรรมบางส่วนที่เกี่ยวกับการตรวจตราตัวเองทำให้พลังงานทางความคิดย้ายไปสู่การรับรู้และการกระทำโดยตรงสำคัญคือ S tier ไม่ได้เป็นสูตรวิเศษแต่เป็นภาษากลางสำหรับเปรียบเทียบประสบการณ์หลายแบบตั้งแต่สมาธิกีฬาดนตรีไปจนถึงพิธีกรรมกลุ่มกรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างประสบการณ์ที่มีความหมายจริงกับความตื่นเต้นชั่วคราวที่อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการพัฒนาประเด็น 3 สีแรงขับเคลื่อนวิทยาประสาทวิทยาเภสัชวิทยาและเทคโนโลยีหนึ่งในส่วนที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือการจัดระบบเส้นทางเข้าสู่ภาวะจิตพิเศษผ่าน4แรงขับเคลื่อนได้แก่จิตวิทยาประสาทวิทยาเภสัชวิทยาและเทคโนโลยีจิตวิทยาเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจความหมายความเสี่ยงและความท้าทายที่พอดีประสาทวิทยาช่วยอธิบายบทบาทของสารสื่อประสาทคลื่นสมองและการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายสมองในภาวะจดจ่อสัชวิทยาครอบคลุมทั้งสารที่ถูกใช้ในการแพทย์และสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทที่มีการถกเถียงสูงเทคโนโลยีรวมถึงดนตรีแสงการสั่นสะเทือนอุปกรณ์วัดชีวภาพห้องลอยตัวและเครื่องมือฝึกการรับรู้ความน่าสนใจคือผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายแต่แสดงให้เห็นการบรรจบกันของหลายสาขาตัวอย่างที่หนังสือมักถูกอ้างถึงคือการใช้ห้องลอยตัวและเครื่องมือฝึกสมองในบริบททางทหารเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการฟื้นตัวจากความเครียดแม้รายละเอียดบางอย่างควรถูกตรวจสอบตามหลักฐานวิจัยที่เข้มงวดโครงสร้าง4แรงนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการออกแบบสภาวะจิตไม่ใช่เรื่องของเจตจำนงล้วนๆเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมร่างกายเคมีและเครื่องมือ เรียน4จากประสบการณ์ส่วนบุคคลสู่โฟลว์แบบกลุ่มในองค์กรและชุมชน Stealing Fire ไม่ได้จำกัดภาวะโฟลว์ไว้ที่บุคคลเดียวแต่ขยายไปสู่ประสบการณ์แบบกลุ่มและวัฒนธรรมองค์กรผู้เขียนสนใจว่าทีมที่ทำงานภายใต้ความไว้วางใจสูงเป้าหมายชัดเจนการสื่อสารรวดเร็วและความท้าทายร่วมกันอาจเข้าสู่สภาวะที่การประสานงานลื่นไหลกว่าปกตินี่คือเหตุผลที่หนังสือนำ Silicon Valley หน่วยปฏิบัติการพิเศษเทศการดนตรีกีฬาเสียงและชุมชนทดลองเข้ามาอยู่ในภาพเดียวกันประเด็นไม่ใช่ว่าทุกบริบทเหล่านี้เหมือนกันแต่คือแต่ละแห่งพยายามสร้างเงื่อนไขที่ทำให้ผู้คนลดการป้องกันตนเองเปิดรับข้อมูลมากขึ้นและตอบสนองต่อกันอย่างรวดเร็วในองค์กรธุรกิจแนวคิดนี้มีนัยสำคัญต่อการออกแบบพื้นที่ทำงานวัฒนธรรมทีมและพิธีกรรมการทำงานร่วมกันแต่หนังสือก็เปิดคำถามด้านจริยธรรมโดยในเพราะการกระตุ้นประสบการณ์ร่วมที่เข้มข้นอาจถูกใช้เพื่อสร้างความผูกพันอย่างไม่โปร่งใสหรือทำให้คนทุ่มเทเกินขอบเขตที่ดีต่อสุขภาพจุดแข็งของหัวข้อนี้คือการมองโฟลว์เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมไม่ใช่เพียงเทคนิคเพิ่มสมาธิส่วนบุคคลผู้อ่านจึงได้เห็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของการนำสภาวะจิตไปใช้ในองค์กรประเด็นสุดท้ายหนังสือมีพลังในการเปิดประเด็นแต่ต้องอ่านควบคู่กับความระวังด้านหลักฐานและความปลอดภัยแม้ Stealing Fire จะมีน้ำหนักในฐานะหนังสือที่เชื่อมความรู้หลายแขนงอย่างมีสีสันจุดที่ควรพิจารณาคือระดับความแน่นของหลักฐานหนังสือเล่ากรณีจากผู้ประกอบการนักวิทยาศาสตร์ทหารนักกีฬาและผู้ทดลองทางวัฒนธรรมซึ่งช่วยให้ภาพรวมมีชีวิตและกว้างขวางแต่กรณีศึกษาไม่เท่ากับข้อพิสูจน์ทั่วไปเสมอไปงานวิจัยเรื่องโฟลว์ประสาทวิทยาของสมาธิหรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหลายส่วนยังต้องการการทำซ้ำการควบคุมตัวแปรและการประเมินผลระยะยาวประเด็นคือความปลอดภัยส่วนบุคคลภาวะปิติอาจทำให้คนรู้สึกว่าได้พบคำตอบสำคัญแต่หากขาดการบูรณาการกับชีวิตจริงการดูแลสุขภาพจิตและขอบเขตทางกฎหมายประสบการณ์นั้นอาจนำไปสู่การตัดสินใจที่เสี่ยงผู้เขียนเองให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการกลับมาพร้อมสิ่งที่ใช้ได้ไม่ใช่การหลงอยู่ในประสบการณ์สูงสุดดังนั้นหนังสือเหมาะที่สุดเมื่อถูกอ่านเป็นแผนที่ของสนามทดลองไม่ใช่คู่มือปฏิบัติที่รับประกันผลคุณค่าทางปัญญาของมันอยู่ที่การเปิดพื้นที่สนทนาว่ามนุษย์ควรสำรวจขีดจำกัดของจิตสำนึกอย่างไรโดยไม่ละทิ้งวิจารณญาณโดยสรุป Stealing Fire เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจุดตัดระหว่างวิทยาศาสตร์สมองการทำงานเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรมเทคโนโลยีการฝึกสมรรถนะสูงและการสำรวจจิตสำนึกผู้บริหารผู้ประกอบการนักออกแบบการเรียนรู้โค้ชนักกีฬานักวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมถึงผู้อ่านที่อยากเข้าใจโฟลว์ในมิติที่กว้างกว่าเทคนิคเพิ่มผลิตภาพจะได้ประโยชน์มากเป็นพิเศษประโยชน์เชิงปฏิบัติคือหนังสือช่วยให้มองการออกแบบสภาพแวดล้อมการพักฟื้นความท้าทายการทำงานเป็นทีมและพิธีกรรมร่วมเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของความคิดไม่ใช่เพียงองค์ประกอบรอบนอกประโยชน์เชิงปัญญาคือหนังสือทำให้เห็นว่าเรื่องที่เคยอยู่คนละโลกเช่นการทำสมาธิเทคโนโลยีชีวภาพหน่วยรบพิเศษเทศการวัฒนธรรมและการวิจัยสมองกำลังถูกนำมาวิเคราะห์ภายใต้คำถามเดียวกันเกี่ยวกับศักยภาพมนุษย์เมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะไม่จำกัดคำตอบไว้ที่นิสัยวินัยหรือเป้าหมายส่วนบุคคลแต่สำรวจสภาวะจิตในฐานะโครงสร้างที่ออกแบบได้บางส่วนเมื่อเทียบกับหนังสือวิทยาศาสตร์ล้วนมันอ่านง่ายกว่าและกว้างกว่าแม้ต้องแลกกับความระมัดระวังเรื่องหลักฐานบางช่วงจุดยืนที่เหมาะสมคืออ่านเพื่อขยายกรอบคิดแล้วคัดกรองการประยุกต์ใช้ด้วยหลักฐานความปลอดภัยและบริบทของตนเองหากคุณต้องการสนับสนุนสตีเวนคอตเลอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่